Dama de Castilla. Arquivo número 7. A implicación dos irmáns Hernández na vida cultural e artística constátase na frecuente participación en certames de ámbito galego, nacional e internacional. De maior alcance eran as exposicións universais. A primeira tivera lugar en Londres no 1851, dirixida pola Sociedade de Arte. A importante aportación de recursos realizada para a ocasión evidenciouse na construción do Crystal Palace. O éxito obtido por esta primeira exposición estimulou a organización dos certames universais que nos anos posteriores celebráronse en diversas cidades europeas e norteamericanas. No 1926, a sede foi Filadelfia, conmemorando o 150 aniversario da Declaración de Independencia dos Estados Unidos. Resultou, ademais dun importante acontecemento patriótico, un gran éxito artístico, acadando reunir a 6 millóns de visitantes. A Dama de Castilla que admiramos nesta sala, realizada en 1921, é unha das primeiras esculturas repuxadas que fixeron os Hernández sendo todavía moi xoves. Modelárona traballando unha gran lámina de prata ata conseguir un auténtico bulto redondo o que dotaron de sobriedade cunha pátina escura apenas iluminada pola pedreiría que engalana a figura dunha breve alusión á xoiería da que, obviamente, non querían prescindir. Animados polo escultor pontevedrés Francisco Asorei, con quen mantiveron lazos de amizade dende a súa chegada a Vigo, participaron na citada Exposición Internacional de Filadelfia con esta obra. A calidade que advertiu nela Asorei non quedou menospreciada, xa que foi premiada cunha das tres medallas de honor outorgadas a España. Non sería esta a única exposición universal a que acudirían os Hernández. En 1929 concurren a de Barcelona, e no 1958 figuran varias obras súas na de Bruselas, quedando frustrada pola Guerra Civil a súa participación no pabillón español xunto ao Guernica de Picasso na Exposición Universal de París de 1937. No ámbito estatal, as Exposicións Nacionais de Belas Artes constituían o certame máis antigo e prestixioso dos celebrados por iniciativa oficial, aínda que representaban a estética académica da arte española impartida nos centros oficiais, eran as exposicións máis concurridas das celebradas en España e supuñan a posibilidade de darse a coñecer os artistas salidos das escolas e talleres provinciais, xunto a importantes creadores do país. Ser admitido polo xurado composto por individuos da Real Academia de Belas Artes de San Fernando de Madrid significaba un recoñecemento para os máis xoves e a consagración oficial para os xa coñecidos. Dende a súa institución en 1856, constituíron a primeira plataforma oficial de proxección persoal e o escaparate da actividade artística a nivel estatal. Os Hernández presentáronse a este certame nas edicións de 1930 e 1932. Na de 1934, o busto femenino con pañuelo, que poden admirar á esquerda da Dama de Castilla, recibiu a primeira medalla. En 1936, en plena crise política da Segunda República e pouco tempo antes de se producir o levantamento militar, presentaron unha sección de escultura atitulada Venus de Cobre, que tras o comenzar a guerra permaneceu oculta nos palacios do Retiro madrileño ata que felizmente puido se recuperar en bo estado. Mostramos esta obra ao fondo da exposición na sala número 6. Non volveron a participar nas seguintes convocatorias organizadas dende entón ata a súa última edición en 1968. O cada vez máis decadente certame perdía paulatinamente autoridade polo seu excesivo sometimento aos criterios académicos a menudo desfasados e alleos aos auténticos intereses da arte. En 1929, a Dama de Castilla viaxou novamente ao continente americano, nesta ocasión a Buenos Aires e Montevideo, para participar nas exposicións de arte galega organizadas pola Asociación de Amigos da Arte de Santiago de Compostela. Argentina e Uruguai eran lugares de tradicional emigración dende finais do século XIX, e as comunidades galegas ali instaladas mantiñan con especial inquietude o interese pola cultura da súa terra. A asistencia dos Hernández a exposicións e concursos representando a Galicia favoreceu que o 19 de febreiro de 1927 foran nomeados polo Concello Hijos Adoptivos de Vigo.